азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 18-декабрь, күнгө шаршемби. Студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Баткендеги кыргыз тажик чегинде кайрадан чыр чыккан айтылууда окуяны жеринде жүргөн кабарчыбыз түз эфирде айтып берет. Бүгүн мигранттардын күнү, бул тууралуу президент Атамбаев
бир жакка баратканда жакшылап бараткан жагынын көп дегенде тилин сала ала үйрөнүп, көп дегенде бараткан жеринин мындай жанагы мыйзамдарын карап көрсө, баратканда эле мыйзамын бузуп атпайбы?
Орусия Украинага миллиарддаган долларлык насыя убада кылды, бирок оппозиция буга шектен жатат.
Мы повинны знать, что было.
Биз Москвада эмнеге кол коюлгандыгын билишибиз керек. Биздин билишибизче Янукович өлкөбүздү күрөө катары колдонду.
Алдыдагы жарым саатта энергетика тууралуу жыйындан Сирияга кеткен кыргызстандык жихатчынын маегинде уктурабыз. Азаттык толкундоңуз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде кыргыз тажик чегинде сүйлөшүү болууда. Сүйлөшүүгө Тажикстандан Согди облусунун төрагасынын биринчи орун басары Жумабай Сангинов менен Исфана районунун акими, Кыргызстандан өкмөттүн Баткендеги өкүлүнүн орун басары Бакирдин Жолчиев менен Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков катышууда. Сүйлөшүү 200 киши топтолуп турган Тажикстан тарапта жүрүүдө. Баткен районунун Аксай айылында 17-декабрь түнү кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда тирешүү болгон. Тажикстанга жакын эн жерде кыргыз жаранына тиешелүү чайкана өрттөлгөнү окуяга себеп болгону айтылууда. Чек ара кызматынан билдиришкендей, учурда Аксайды Баткен районунун борбору менен байланыштырган жолду 200 тажик жарандары тосуп, Аксай жана Тажикстандын Ворухан клавына жол каттамы жок турат. Бир аз мурдараак кыргыз тажик чек арачылары сүйлөшүп, түнү бою күтүп турган эң зарыл делген машиналарды өткөрө башташкан. 2017-жылга чейин энергетикадагы жоготуу 12% кыскарат. Бишкекте энергетика тармагына салынган каражат канчалык натыйжалуу жана ачык колдонулууда деген темада талкуу өтүп атат. Анда энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Байетов маалымат берип, 17-жылга чейин бул тармактагы жоготуунун деңгээли 12% кыскарарын белгиледи. Ал келерки жылдын пландары катары мыйзамдарды жакшыртуу, көз карандысыз көзөмөлдөөчү эсептөөчү орган түзүү, балансташтырылган трафиктик саясатын киргизүүнү атады. Мындан сырткары эскирген жабдууларды оңдоп түзөө үчүн тарифти көтөрүү зарылдыгын белгиледи. Энергетика тармагындагы пайдалана турган резерв катары жоготууларды коррупцияны кыскартуу зарылдыгы айтылып келет. Өткөн жылы ал 21%дан ашуун болсо, быйылкы жылдын 10 айында 16.5% болду. Ал арада тогу урдагандарга жазаны күчөтүү сунушталууда. Электр энергиясын урдаган адамдарга карата жазаны күчөтүү боюнча кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика жана өнөр жай министринин статс катчысы Батыркул Байетов билдирди. Анын айтымында тариф саясатын өзгөртүү боюнча иштер келерки жылдын жазында башталат. Алгач бул багытта программа иштелип чыгып, ал жер-жерлерде талкуулугадан өтүшү керек. Андан соң жогорку кеңештин талкуусуна коюлат. Кыргызстанда электр энергиясына тарифтер төмөн экени көптөн бери айтылып келет. Америкалык USAID уюмунун жардамы менен Кыргызстандын электр энергиясынын өздүк наркы электенген. Анда электр энергиясына тарифтер 1 сомдон бир аз ашкан күндө да тармак оор абалдан чыга албасты белгиленген. Баа кеминде 2 сомго жеткирилсе, кошумча 10 млрд 400 млн сом түшүп, энергетика тармагынын өнүгүүсүнө шарт түзүлөт деп эсептелинет. Электр энергиясы азыр калкка 70 тыйындан сатылууда. Быйыл 624 000 жаран Орусияга чыгып кеткен. Эмгек миграция жана жаштар министрлиги Орусиянын федералдык миграция кызматына таянып билдирген боюнча, быйыл жыл башынан бери 624 000 кыргызстандык аталган өлкөгө чыгып кеткен. 11 айда 120 000 жакын кыргызстандык жумушка орношуу уруксатын алган. Алардын ичинен атайын адистеги барлар 1,5 000 жакын. Депутат Өмүрбек Абдрахманов мамлекеттик чинден баш тартты. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Абдрахманов мамлекеттик чин алуудан баш тартып, бүгүн парламент чинден баш тартканымды төрагага официалдуу түрдө билдирем. Мага чинге жабыштырылган 1700 сомду да бербешин өтүндүм. Керектүү реформа кылгандын ордуна биздин бийлик чин берип, чиновниктерди жана депутаттарды сооротконуна макул эмесмин, деп жазды Абдрахманов фейсбуктагы баракчасына. Эл аралык жаңылыктардан: НАТОнун 6 аскери учак кырсыгынан набыт болду. Ооганстандын түштүгүндө НАТОнун коопсуздук күчтөрүнүн учагы кулап, 6 аскер мерт кетти. Кырсык себеби аныктала элек, учурда иликтенип атат. Эл аралык контингенттин маалыматында учак кулаган аймакта аскердик операциялар жүргөн эмес, азырынча набыт кеткен аскерлердин кайсы өлкөдөн экени тууралуу расмий маалыматта айтыла элек. Бирок АКШнын коргоо министрлигинин атын атабаган өкүлү каза болгон аскерлер америкалыктар экенин билдирип чыкты. Бул кырсык НАТОнун аскерлери катышкан акыркы айдагы эң кандуу окуя болуп калды. Буга чейин Забул аймагында Талибандын согушчандары тиги учакты атып түшүрүп, андан НАТОнун 8 аскери ажал тапкан. Сербия болсо Евробиримдик менен сүйлөшүүлөрдү баштайт. Ушул жана башка жаңылыктарды силер Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги барагыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми негизги бөлүк өтөбүз. Ушул тапта Баткендеги кыргыз тажик чегинде жүздөгөн адамдар топтолуп турат. Аксай айылында кечээ 17-декабрь түнү кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда чиреши болгону айтылууда. Азаттыктын кубарчысы Жеңиш Айдаров ушул тапта окуя катталган жерде жүрөт. Жеңиш, кыргыз тажик чегиндеги азыркы абалды айтып берсеңиз, эмнеден улам жол буулуп нааразычылык чараларын өткөрүп жатышат?
Бул окуянын болушуна негизги эле себеп кечээ 17-декабрь күнү түнүнү Аксай айылынын Тажикстан менен чектеш аймагында ээн жерде кыргыз жаранына тиешелүү бир чайхана күйүп кеткендиктен бул ишти тажик тарап жасады деген жүйө менен кыргыз тарап топтолуп, ошондон бери азыр жолдор жабык турат. Ушул учурда Аксай айылы менен Тажикстандын Ворок айылын чектешкен аймагында эки тараптан тең бир 200-дөйдөн кишилер топтолуп турат. Эми топтолгон кишилер менен Сок облусунун губернаторунун орун басары жана Баткен облусунун губернаторунун орун басары, Баткен районунун акими жана Исфара район, Тажикстандын Исфара районунун акими чогулуп сүйлөшүп жатышат. Булар азырынча ушул элдерди таркатууга аракет жасап жатат. Бирок эки тарапта тең топтолгон элдер таркабай топтолуп турат. Ортодо эки өлкөнүн чек арачылары элди бирин бирине жеткирбей кармап туруп атышат азыркы учурда.
Күч органдары ушул эки тараптан тең бардыбы, ушул жетиштүүбү, мындай көзөмөл чагымсыз аракеттер жокпу, ар кандай?
Азыр ушул тапта эки тарапта тең көп эле күч кызматтары жүрөт, баары куралчан атайын кийимдер менен алар абалды көзөмөлдөп туруп атышат. Бирок элдердин арасында өтө эле мындай бир агрессивдүү болгондору жок. Бирок биз азыр ушул Аксай айылына келе бараткан жолдон Тажикстандын Октябрьский деген айылынан өттүк. Ошол жерде бир 100 киши өтө мындай кыжырдануу менен тургандай болуп атты. Алардын арасынан бизди ошол Тажикстандын жана Кыргызстандын чек арачылары коргоп атып алып өтүштү ошол расмий өкүлдөр менен кошо.
Жеңиш, анан ушул сүйлөшүү жүргүзгөн расмийлер өздөрү эмне деп атышат? Сизге бир маалымат ала алдыңызбы?
Азыр эле ушул боюнча Сок облусунун губернаторунун орун басары Сангинов билдирди. Буга чейин тажик тарапта да ушундай бир дүкөнчө күйгөн учуру катталган экен. Ушул эки күйгүзүү боюнча дагы эки тараптуу биргелешкен комиссия түзөлүп, ошолор чогуу иликтеп туруп, ушул эгерде Тажикстандын жарандары жасаган болсо алар жоопко тартылсын, же Кыргызстандын жарандары жасаган болсо булар жоопко тартылсын, ушул окуяны, ушул жаңжалды башталышына себепчи болгондорду таап, андан кийин четтетпесек бул маселе оор деп азыр ошентип билдирип атышат.
Рахмат сизге. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кыргыз тажик чегиндеги кырдаал тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте ушул тапта энергетика тармагына салынган каражат канчалык натыйжалуу жана ачык колдонулууда деген темада талкуу өтүп жатат. Иш чарага биздин кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы да катышып келген. Анда азыр сөз кабарчыбызда.
Рахмат Жанар. Негизи бул жерде ушул энергетика тармагындагы реформалар, андагы ушул ал жерде белгиленген иш чараларды аткаруудагы ачык айкындуулук көзөмөл боюнча сөз болуп атат. Анан буга чейин ушул бул тармакта реформалоо боюнча бир катар документтер кабыл алынган, улуттук стратегияда көрсөтүлгөн. Анан ушул эксперттер, байкоочулар, ушул тармакта иштегендер бул иш чаралар канчалык ишке ашат, канчалык ачык айкын дегендин тегерегинде мындай сөз кылып атышат. Энергетика тармагынан энергетика министрлигинин статс катчысы Бактыгул Баятов да катышып атты бул жерде. Анан ал ушул бул тармакта мындай көйгөйлөр чоң эле экенин, биринчиси ушул уурдоо, электр энергиясы менен камсыз кылуудагы үзгүлтүктөр, анын сапаты, кардарлардын кызыкчылыгын кордогон саясат, ушул башка проблемаларды белгилеп өттүм. Анан быйыл келген инвестициянын көп бөлүгү ушул эсептөөнү жакшыртууга жумшалганын айттым. Бул ошол жана сөз акылдуу эсептегичтер жөнүндө болуп атат.
эсеп так болсо уурлук азаят да. Бул акча каражаттары боюнча. Ал эми нормативдик укуктук ченемдер актылар боюнча болсо, биз азыр аракет кылып атабыз жанагы уурлукту азайтыш үчүн. Бул товар өзгөчө товар деп айтылып калгандан кийин биз азыр уурдаган кишини кармаган күндө да биздин бөлүштүрүүчү компаниялар аны сот жообуна тарта албай атышат. Ошон үчүн уголовный кодекске азыр өзгөртүү киргизип атабыз. Ошол уурдаган потребитель дагы, керектөөчү дагы и ошого жардам бере турган эгер энергетикалык компаниянын работниги болсо, алар дагы уже кылмыш жазага тартылуу мүмкүнчүлүгү болуп калат.
Байетов ошол келерки жылдагы иш чараларды да айтып өттү. Ага ылайык ошол эң элеси тарифтик саясатты өзгөртүү боюнча иш чаралар жүрмөкчү. Биринчиден ошол атайын документ кабыл алынат министрликтен, андан кийин ошол мекемелер аралык жумушу топ түзүлөт, андан кийин ал документ боюнча коомдук угуулар уюштурулат. Бардык ушул иш чаралар бүткөндөн кийин өкмөт аны мыйзам түрүндө иштеп чыгып жогорку кеңештин кароосуна коет, акыркы чечимди ушул депутаттар кабыл алат тарифти өзгөртүү боюнча. Ушул Бактыгуловдун айтымында электр энергетика тармагындагы эскирүү 50% жетти. Бул аябагында кейиштүү абал. Андан башка ушул эсептөө боюнча мындай борборду көз карандысыз кылуу боюнча аракеттер жүрүп аткан экен. Бирок ушул энергетика тармагындагы ачык айкындуулук дегенде мындай сын айткандар дагы бар. Мисалы Сапар Аргынбаев түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү, дагы деле мындай көп иштер мындай көмүскө жасалып атат, кандайдыр бир нерсени айткан менен дагы эле ошол миллиондогон каражат мындай көмүскө жумшалып атат, көмүскө мындай жеңишинен бөлүнүп кетип атат дегендей пикирлерин айтты.
2 сом бу, 1 сом бу, 50 тыйын бу деген бааны билбей туруп элди көндүрө албайбыз. Элге ушу тарифти төлөгүлө деп. Эл деле муну бүгүн деле ал көбү анча деле кедейдин эмес, просто элдин ушу ишенбей атканын, ушу төлөп көбүрөөк төлөп койгон акчабызды кайта эле бир топ, кайта эле ушу энергетиканын ичиндеги бир кишилер кайта эле уурдап алып, ошолорду шиштебиз, шишип көбөйүп кетеби деген ой менен эле элдер каршы болуп атат чын айткандачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз айтып атканбыз, жанагындай структура өзгөртүп туруп эле ага деле акча кереги жок, аны деле тетиги Сибирбанктан деле акча алып ушуга ушуну жасайлык дегенде эле көп акча кереги жок. Ушуну жасайлык деп аны распредкомпанияларды бири кылыш керек.
Жыйын кечке чейин уланат, анда ошол негизинен бир топ анализдер болот, иликтөөлөр болот. Ушул былтыр мисалы жоготуу 20% ашкан экен, быйыл болсо 16.5% тегеринде болуптур. Ал эми 2017-жылга чейин ушул электр энергиясынын тармагындагы жоготууну 12% чейин жеткизебиз деп айтып жатышат. Жанар.
Рахмат. Энергетика тармагындагы проблемаларга арналган жыйындан каршыбыз Эленара Бейшенбек кызы маалымат алып келди. Сиз бул макаланы кененирээк кечки саат 6:00 баян программабызда угуп аласыз. Азыр болсо окуторубузду улантабыз. Бүгүн мигранттардын эл аралык күнү. Бул күнү эл аралык миграция уюму менен Борбор Азия кыймылда деп аталган жарандык өнөктөштөр тобу Орусиядагы, Тажикстандагы жана Казакстандагы өнөктөштөрү менен видео көпүрө талкуусун уюштурууда. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын ууш кыйыштары тууралуу Бурулкан Турлубек кызынын макаласында кененирээк кеп болот.
Азыр 90-жылдардан акырына салыштырмалуу постсоветтик башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда да миграциялык агым турукташып калган адистер баса белгилеп келатышат. Ошол эле мезгилде мигранттардын укук милдеттерине байланышкан маселелер көбөйбөсө азайган жери жок. Айрыкча эмгек мигранттар басымдуулук кылган Орусиядагы жаңы миграция саясаты бардык башка Борбор Азия мамлекеттери сыяктуу эле кыргызстандык жүздөгөн мигранттарды да мекенине кайтууга аргасыз кылууда. Орусиялык расмийлер катаал чараларды мигранттардын мыйзамдарды так аткарбагандыгы менен негиздешет. Башкача айтканда, эки тараптуу келишимдерге ылайык барган жерине 3 күн ичинде катталбаса, визасыз жүрүүгө чектелген 90 күндүк мөөнөттөн ашык жүрсө, ишке уруксат кагазын убагында албаса, жасалма документтерди колдонсо, андай жарандар мекенине аеусуз кайтарылып турганчак. Эксперттер кыргыз мигранттарынын арасында жолуккан мындай көрүнүштөрдү Кыргызстанда миграциялык саясаттын жоктугу менен негиздешет. Борбор Азия кыймылда деп аталган жарандык өнөктөштөр тобунун башчысы Светлана Баштаенконун айтымына караганда, мигранттарды ишке жайгаштыруу маселесин иретке келтирүү миграциялык саясаттын өзөгүн түзүшү керек.
Это должны быть официальные квоты человека.
Расмий квоталар болушу керек. Башка өлкөлөргө кетип жаткан кишинин даярдыгы болушу керек. Барган жагында иши, эмгек маянасы, жашар жер бар экенине, өзүнүн коопсуздугу камсыздалганына ишеними болушу керек.
Он должен быть уверен в своей безопасности.
Светлана Баштавенко, миграциялык саясатты калыптоо боюнча президенттин алдында жаңы түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү. Бул топ азыр миграция саясатын калыптоо программасын даярдап жатат. Болжолдуу маалыматтарга караганда, программанын долбоорунун алгачкы варианты март айынын ичинде эмгек мигранттары баштаган жалпы коомчулуктун талкуусуна чыгарылганы турат. Жумушчу топту жетектеп жаткан мурдагы миграция министри Айгүл Рыскулованын мурдараак билдиргени боюнча, программа мигранттарды иш менен камсыздоо менен бирге өлкөнүн кызыкчылыгын коргоого өзгөчө маани берет. Азыр көптөгөн эксперттер Кыргызстандын баж биримдигине кошулушу өлкөдөн миңдеген адамдардын чыгып кетишин шартташы мүмкүн деп болжошууда. Светлана Баштавенко буларды айтты.
Конечно, есть плюсы и минусы.
Эмгек миграциясынын оң да, терс да жактары бар. Мисалы, ички дүң продукция аткарылып жатат. Туугандар жакшы жашап калышты. Бирок өлкөдөн бүт элдин кетип калуу коркунучун жаратып жатпайбы? Мына баж биримдигине кирсек дагы 2 миллион киши чыгып кетебиз деши мүмкүн деп болжоп жатабыз, деди Светлана Баштавенко. Антка менен президент Алмазбек Атамбаев 16 декабрдагы маалыма чейининде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын 10% калкынын чет жерде жүрүшүн дүйнө жүзүндөгү бардык башка өлкөлөрдө эле кадыресе көрүнүш катары баалап, мигранттарды чет өлкөгө даярданып чыгууга чакырды.
Бир жакка баратканда жакшылап бараткан жагынын жок дегенде тилин чалап ала үйрөнүп, жок дегенде бараткан жеринин мындай жанагы мыйзамдарын карап көрсө, баратканда эле мыйзамын бузуп атпайбы?
Атамбаев ошондой эле иш издегендерди Кыргызстандын өзүнөн иш табууга чакырды. Ошол эле мезгилде өлкө ичинде майнасы жашоо талабына төп иш табуу кыйын экендигин көз карандысыз эксперттер сыяктуу эле тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер да баса белгилеп келе жатышат. Ошондуктан эмгек, ишке жайгаштыруу жана жаштар министрлиги баштаган мамлекеттик мекемелер бүгүн кыргызстандыктарга Орусиядан тышкары Түштүк Корея, Түркия сыяктуу алыскы өлкөлөрдөн иш таап берүү максатында аракеттерди көрүп жаткандыгы маалымдашууда. Азыр Орусияда 300-500 миң, Казакстанда 100 миң, алыскы чет өлкөлөрдө 30 миң чамалуу кыргызстандык иштеп жашап жүргөндүгү айтылып келатат. Калктын ишке жарамдуу бөлүгү чет өлкөлөргө жакшы жашоо издеп 90-жылдардын ортосунан тарта массалык түрдө агылып кете баштаган. Алардын 90% Орусия аймагын байырлап калышкан. Бүгүн эгемендиктен кийин кеткен мигранттардын арасында кайра кайтып келгендер да, барган өлкөнүн жарандыгын алып калгандар да аз эмес. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ушул тапта Ак Сайды Баткен районунун борбору менен байланыштырган жолду 200 тажик жарандары тосуп, Ак Сай жана Тажикстандын Ворух анклавына жол каттамы жок. 2017-жылга чейин энергетикадагы жоготуу 12% чейин кыскарат. Тоого урдагандарга жазаны күчөтүү сунушталууда. Депутат Абдрахманов мамлекеттик чиндин баш тартты. НАТОнун 6 аскери учак кырсыгынан наут болду. Трозду эл аралык баяндын улантабыз. Орусия Украинага газ баасын арзандатты. Кремлдеги кечеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында мындан сырткары миллиарддаган долларлык насыя убада кылынды. Бул аралыкта Киевтеги Евромайданда бир нече күндөн бери демонстрация өткөрүп жаткандар Москвадагы жарыяланган келишимдерди шектенүү менен кабыл алышты. Улан Алымкулуу баяндайт.
Кремлдеги кечеги сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинанын азыркы бийликтери узактан бери көшүрө аракеттенип келген маселе убактылуу болсо да чечилгенсиди. Президент Путин сүйлөшүүлөрдөн соң өзү жарыялагандай газдын баасы учурдагыдан 3-1 арзандайт.
Газпром
жана Украинанын нафтагазы кошумча келишимге кол коюшту. Ал Газпромго көгүлтүр оттун 1000 кубун Украинага 268,5 долларын сатууга мүмкүндүк берет. Азыр бул баа $400 жакын. Кандай болгон күндө да биз муну убактылуу чечим деп эсептейбиз. Узак мөөнөттүү келишимдер алдыда жетишилүүсү керек. Бул Украинаны газ менен камсыздоо. Газды биздин Европадагы керектөөчүлөргө үзгүлтүксүз транзиттөөгө да тиешелүү.
Нашим потребителям, российским потребителям в Европе.
Деген Путин газ боюнча жаңы келишим канча мөөнөткө түзүлгөндүгүн ачыктаган жок. Бирок Украин вице-премьер-министри Юрий Бойконун айтымында келишим 2019-жылга чейин жарактуу болот жана газ баасы келерки жылдын 1-январынан тарта арзандайт. Путиндин айтымында Кремлдеги сүйлөшүүлөрдө Украинанын бажы союзуна кошулуусу жөнүндөгү маселе козголгон жок. жетишилген макулдашууларга ылайык Орусия Украина экономикасын колдоо үчүн 15 миллиард долларга өкмөттүк баалуу кагаздарды сатып алат.
Правительство Российской Федерации приняло решение разместить.
Орус өкмөтү улуттук бакыватчылык корундагы резервтердин бир бөлүгүн 15 миллиард доллар өлчөмүндө Украина өкмөтүнүн баалуу кагаздарына жайгаштырууну чечти.
15 миллиардов долларов США.
Жакындан бери маалым болгондой, Украина өкмөтү карыздарын төлөө үчүн чукулунан 10 миллиард долларга муктаж болуп турат. Андыктан Орусиянын өкмөттүк баалуу кагаздарга акча коюшу ыдыралык каржы базарынан алынуучу кредиттин үстөгүн түшүрүп, инвесторлордун ишенимин жаратмакчы. Орусия ошондой эле Кремлдеги сүйлөшүүлөрдө 3 жылкы тыныгуудан кийин Украинага чийки мунай берүүгө соода тоскоолдуктарын жоюуга да көнгөн. Соода чектөөлөрү быйылкы жыл ичи Украин президенти Виктор Янукович Еврошаркет менен ассоциация жана эркин соода келишим түзүүгө багыт алган кезде киргизилген эле. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын өз тарабынан Украин президенти Янукович да кубаттады. Ал Киевтин Евромайданынан тарабай жаткандарга Украинанын Европага интеграциялануусун күн тартибинен чыгарбоо менен Орусиядан мүмкүн болгондордун баарын алгандыгын ишара кылды.
Я буду говорить так, как есть.
Мен болгон нерсени айтам. Орусия президенти Путин саясий эркин көргөзбөсө, бул иштер тез ылдамдыкта жүрмөк эмес. Бүгүнкү жолугушуу Украина менен Орусия ортосундагы карым катнаш мындан ары өнүгүү үчүн кубаттуу негизге жана эң мыкты келечекке ээ экендигин ырастады.
Дальнейшего развития.
Анткени менен Киевтин Евромайданында тарабай жаткан Украина оппозициясы Кремлде жетишилген келишимдер өлкө кызыкчылыгын көздөрүнөн күмөн санап турат. Оппозициячыл Удар партиясынын лидери Виталий Кличко кече кечиндеги митингде Биз Москвада эмнеге кол коюлгандыгын билишибиз керек. Биздин билишибизче Янукович өлкөбүздү күрөө катары колдонду. 15 миллиард доллардык кредиттик макулдашууга кол койгону менен ордуна Украинанын активдерин, стратегиялык объектилерин, авиакурулуш ишканаларын, энергетикалык компанияларын, балким газ транспорт системасын да берип жатат.
Не выключено, что и газотранспортную систему.
2015 жылдагы президенттик шайлоого катышаарын буга чейинле жарыялаган Кличко президент Януковичти кырдаалдан чыгуу үчүн шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө үндөдү. Ал эми оппозициячыл Баткивщина партиясынын лидери Арсений Яценюк болсо, оппозиция Москвадагы келишимдердин нукуралуулугуна эгер бардык коммуналдык кызматтардын баасы 30% арзандаса гана ишенишерин билдирди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандын Кызылкыя шаарынан Сирияга барып согушуп жүргөн өзүн Ахматжон Хошимовду тааныштырган адам менен Азаттыктын өзбек кызматы байланышты. Бул макала азыр Азаттыктын Азаттык КЖ сайтында кызуу талкуу жаратууда. Аны менен телефон аркылуу Прагадан журналист Сарвар Усмон баарлашкан. Азыр ошол маекти уктурабыз.
Каапсыздыгыңызды өзүңүз ойлоң.
Эгер кооптуу деп ойлосоңуз, аты жөнүңүздү айтпай эле коюңуз, салгач өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз.
Ахматжон Хошимов. Оштан Кызылкая деген жойдон болом.
Аты жөнүм Ахматжан Хошимов. Ош облусунун Кызылкая деген жеринен болом. 47 жаштамын. Эки аялым бар. Бирөө Орусияда, бирөө Кыргызстанда. Эки аялымдан 5 перзентим бар. Өзүм Сириядамын.
Неме кылып Сурияда?
Ал жакта эмне кылып атасыз? Бул жакта иншалла жихат кылып жатабыз.
Жихат тапшыротторуга
ал жака качан кандайча барып калдыңыз?
Ошо жойго кандай барып койганыңыз?
6 айча болду Сурияга келгенимге, иншалла.
Сирияга келгениме 6 айга жакын убакыт болду. Ошончо убакыттан бери жихатта жүрөсүз, туурабы? Иншалла, ошондой. Сирияга баруу чечимин кандайча кабыл алдыңыз?
Бул Сурия тоорусунда иншалла дарс алып турардык. Россияда, Кыргызстанда.
Биз Сириядагы жихат тууралуу Орусияда, Кыргызстанда жүрүп атайын окууларда укканбыз. Молдокелер окутушат болчу. Алгач Иракка, Ооганстанга жихатка баруу тууралуу сабактар болгон, бирок ал өлкөлөргө баруу үчүн жол таба алган эмеспиз. Алла жолубузду ачып Сирияга келүү насип этти. Бул үчүн Түркиядагыларга ыраазычылык билдиребиз. Түркия өкмөтү өз өлкөсүнө кирүүгө тыюу салган эмес. Ал жакка барып, андан соң Сириядагы жихат аянтына келүү оңой болуп калды. Молдокелер бизге сабак өтүп жүргөн учурда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен айтып берчү. Ошондой хадистердин биринде пайгамбарыбыз Сирияда джихад болот, Сирияда халифат орной баштайт деп айткан экен. Ошондон улам келдик.
Сурияда джихад болады, Сурияда халифат туришти башлайды деген хадисләр бар деп бизге көп дәрслекләрдә өтүшәрәде.
Мана урушта жүрүпсүз.
Сиз азыр согушта жүрөсүз, кооптуу абалдасыз. Бирок ушуга жеткирген үчүн Кудайга шүгүр кылып жатасыз. Келиңиз балалыгыңызды эсеп көрөлү. 47 жашка киргенге чейинки жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз.
Канака ойлоду тарбия топкансыз.
Энди дадам шахтёр болган.
Атам шахтёр болгон, апам эч жерде иштеген эмес. Үй бүлөдө 9 бир тууганбыз. 7-8 жашымда чоң энем дин тууралуу айтып берип жатып, убагы келгенде кай бир өлкөлөрдө ислам дининин тарапкерлери көтөрүлө баштайт. Ошондо сен чекеде калып кетпе, сөздөрүмдү чоңойгондо түшүнөсүң деп айтаар эле. Ошол кездери чоң энем раматылык Маргалан шаарына барып динден сабак алып келчү. Паранжасын башынан алчу эмес. Көчөдө баратканда айрымдар чоң энемди паранжасын жулуп кетишет эле. Кайра тагынып алып жолун улай берчү.
Бул 1960 жылдардын аягындагы окуяларбы?
Ооба.
Демек сиздин дин жолуна кирүүңүзгө негизги себепчи чоң энеңиз болгон экен да?
Ооба. Бирок апам раматылык жаш баланын башын айлантып эмне кыласың деп чоң энемди көп урушчу. Намазды атамдан үйрөнүп 90-жылдардын башынан окуй баштагам.
Ошо жихадка чарлаган устаздарыңыз?
Жихадка чакырган устаттарыңыз ислам дининин радикал канаты астындагы кишилер экени айтылат. Алар менен кантип тааныштыңыз?
Абыт кара экенин шакирттеринен дарс алганбыз. Биздин устатыбызды Сүргүттө киллер өлтүрүп кеткен. Ал киллер интернеттен тасмаларды таратып, устатыбызды атканын айтып жүргөн өзбекстандык болчу. Аны Ооганстанда Тахир Юлдашевтин адамдары кармап өлтүргөн. Устаттарыбыз жихад жөнүндө үйрөтүп жатып, илими, каалоосу бар адам гана жихадка барса болорун айтчу. Устатыбызды атып кеткенден кийин сабак алууну 5-6 жылга токтотуп да койдук. Сирияда жихад башталгандан соң, халифат орногонго чейин барып салым кошолу деген максатта келгенбиз.
Өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Билимиңиз кандай?
Наабайчылык менен алектенгем. Сүргүткө барып да дүкөн ачып иштегенмин. 27 жаш кезимде менин 100 000 доллар акчам болгон. Эми байлыктан да көңүл калды. Ал алдамчы нерсе экен.
Байлыктан көңүл калып шарият жолун тандапсыз. Бирок мындан башка да жолду тандасаңыз болмок да. Мисалы, ошол акчаңызды мекендештериңиздин бала чакасын билимдүү кылганга жумшасаңыз болмок, Орусияда мандикер болуп жүргөн тааныштарыңыздын жашоосун жакшыртууга сарптасаңыз болмок. Эмне үчүн бул жолду тандаган жоксуз?
Алгач халифатты аман эсен орнотуп алсак, сиз айткандай, муктаждарга жардам берүүгө үлгүрөбүз. Ага чейин алкымы бузуктардын заманына чекит коюш керек. Буюрса ал күн алыс эмес, ал күндүн жакын экени аябай кубанычтуу.
Сиз буну Сурия худудунда деяпсызбы жана
сиз жихадты Сирияда орнотушу кубанычтуу деп жатасызбы же жер жүзүндөбү?
Бүтүндөй жер жүзүндө орнойт.
Жер планетасында канча адам жашайт, билесизби?
Жашашыны биласызбы?
6 миллиард мүмкүн болушу
мүмкүн. 6 миллиард болуш керек.
Халифат орнотуу аракети менен ошол сиз айтып жаткан миллиарддаган кишилердин дин тандоо укугунун бузулушунда билесизби?
Ислам жолдорго киришлери мүмкүн, лекин киришмастан жашашы.
Алар ислам динине кирбей эле жашашы да мүмкүн. Мен мусулмандар жашаган өлкөлөрдө Алланын буйруктары өкүм сүрүшүнө жакын калды деген ойду айтайын деп жатам.
Сиздин өзүңүздүн диний илимиңиз кандай? Куранды толук билесизби?
Жок. Альхамду сүрөсүн да чала билем.
Альхамдыны зорго окусаң
керек. Альхамдыны чала билген адам халифат курууга аракеттенип жатканынын өзү түшүнүксүз эмеспи? Балким Куранды толук окуп чыксаңыз, бул ойлоруңуздан кайтарсыз.
Диний илими мыкты кишилер аябай көп, бирок аларга жихад майданына келүү насип этпеди. Ошончо илими менен алар эмес, мен келгениме Аллага шүгүр кылам.
Куран илми мукаммаллар кемеяпты бул жихад.
Куранды мыкты билгендер жихадка барбай жатса, демек сиз тандап алган жол илимсиз адамдын жолу болуп жатпайбы? Ушул жагын ойлодуңузбу?
Жок, биздин арабызда да Куранды жакшы билген илимдүү адамдар бар. Ал кишинин атын айтууга азыр эрте, убагы келгенде билип аласыз. Ал киши азыр бизге амирлик кылат. Өзү Өзбекстандык, аябай илимдүү киши. Жумасына 3 жолу көрүшүп турабыз. Ал киши сабак өткөндө аябай эс алабыз. Ушунун өзү эле анын илимдүү экенин айтып турбайбы? Амирибиз бизге жол көрсөттү. Ага жолукканга чейин Сирияда башсыз калган койдой эле болуп жүрдүк эле.
Бул макаланы Азаттыктын кыргыз кызматынын кабарчысы Санжар Эралиев которуп эфирге даярдады. Урматтуу угармандар, Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык кабарларды, сүрөт видеолорду биздин интернеттеги барабыздан таап уктурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ал эми Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон эле окуйм десеңиз, анда Азаттык чекиттин моби дарегин териңиз. Ошондой эле бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан жаштарга арналган Азаттык плюс телепрограммасында өзгөчө ырчыларды көрүүнү унутпаңыз. Түшкү эфирде сиз менен Жанар Акаев чогуу болдум. Амандашканча.